В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Російський Сбербанк продав українську дочку. Чого очікують вкладники?
Це абсолютно перехід з одних рук в інші під контроль на Росії.
І що радить колишній міністр економіки України? Громадяни Грузії почали подорожувати без віз.
Ми прийняли Мюнхенщі.
Я лечу до Мюнхена, але потім до Берліна. Я, ймовірно, буду одним з перших грузинів, який в'їде в Німеччину без візи. Це справді неймовірне та приємне відчуття.
Невідомі в масках атакували кореспондентів Радіо Свобода в Росії.
Вышли с утра с оператором Андреем Костяновым из гостиницы, и нас прямо на стоянке возле гостиницы нас напало человек 10-15 молодчиков.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових були поранені. За повідомленням штабу української воєнної операції, сьогодні підтримані Росією бойовики 30 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм ворог гатив по позиціях поряд з Авдіївкою, Троїцьким та Луганським. Захисників Авдіївки, Опитного та Троїцького накривали вогнем мінометів калібру 82 мм. На Маріупольському напрямку, неподалік Тарамчука, ворог намагався поцілити по українських захисниках з 82-мм міномету. По морським піхотинцям Широкиному гатив зенітної установки ЗУ-23-2. На Луганщині неспокійно було під Новозванівкою, по захисниках якої ворог бив з мінометів калібру 82 мм.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Бойовики угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілі населеного пункту Оленівка з артилерії. Про постраждалих не повідомляють. Луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона минулої доби 10 разів порушила режим тиші. Сепаратисти заявляють, що внаслідок цих обстрілів загинув бойовик. У МЗС України заявляють, що рішення російського суду про заочний арешт колишнього українського прем'єра Арсенія Яценюка є свідченням повної деградації російської державної системи. У міністерстві наголошують, що подібні судові фарси є елементом гібридної війни, за допомогою якого російська влада намагається відвернути увагу від реальних злочинів, скоєних на території України за наказами вищого політичного та військового керівництва Росії. Учора суд у Росії заочно арештував Яценюка. У лютому його оголосили у розшук. Російські слідчі звинувачують екс-прем'єра, зокрема, за статтями «Участь у збройній групі», «Банді» та «Умисне вбивство за обтяжливих обставин». У вересні 2015 року голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем'єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994 і на початку 95-го років. Сам Яценюк назвав цю заяву клінічним діагнозом російської влади. Оболонський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича за звинуваченнями у державній зраді. Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд Києва, розглядаючи подання голови Печерського райсуду Києва про зміну підслідності цієї справи. 14 березня у Генеральній прокуратурі повідомили про передачу до суду провадження щодо Януковича. Проте захисники екс-президента заявили про спробу неправомірного вручення обвинувального акту у справі про державну зраду. Ну і на цьому, Людмило, наразі у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українська дочка російського Сбербанку напередодні повідомила, що її купує консорціум, до якого входять латвійський банк Норвікбанк і білоруська приватна компанія. Відповідний юридично зобов'язуючий договір підписали 27 березня. Закриття угоди очікують в першому півріччі 2017 року після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій. операції, включаючи Латвію та Україну. Так ідеться у повідомленні банку. Російський Сбербанк також повідомив, що його дочірній банк в Україні має достатньо коштів для виконання зобов'язань перед приватними і корпоративними клієнтами. Чого ж очікувати клієнтам Сбербанку в Україні? З таким запитанням незадовго до початку передачі я звернулася до колишнього міністра економіки України, народного депутата 6 попередніх скликань Сергія Терьохіна.
Ну, мені здається, що треба тікати. Оцей Nordic Bank, що було зрозуміло, історично це Вятка Банк. Він був куплений одним з олігархів російських, які нібито зараз в контрах з Путіним знаходиться і сидить в Лондоні.
Так, його звати Саїд Гуцеріїв, громадянин Великої Британії.
З іншого боку, на всяк випадок, у нас є правила, внутрішні українські правила, що необхідно дати як мінімум двох інвесторів для цього банку. І от знайшли одного білоруського інвестора. Як правило, на жаль, білоруські інвестори пов'язані з латвійськими інвесторами. А в Латвії, ви знаєте, досі знаходяться декілька банків, які перебувають під контролем ФАТФ. Це така організація, яка бореться з відмиванням коштів. І от так сталося. Що робити вкладникам та забирати гроші? Треба. Сьогодні я їхав до свого офісу по вулиці Володимирській і побачив, що оті всі якісь там цементні цеглинки хтось там грузив на таку вантажівку і кудись забрав.
Ви маєте на увазі від цього приміщення банку, так?
Правильно. Пояснення було таке, що Сбербанк Росії треба відкрити, оскільки там є якісь карточки пенсіонерів, які отримують гроші з Російської Федерації. У нас є така от спеціальна угода з Російською Федерацією, припустимо, українські пенсіонери там отримують, а російські тут. Але в Сбербанку Росії, навіть по Києву, якщо я не помиляюся, є 3 відділення, а по Україні є там з десяток. Тому навіщо оці показові були блоки для того, щоб Сбербанк закрити, а потім щоб відкрити, я, чесно кажучи, не розумію.
Ну, сьогодні ще в Запоріжжі також, зокрема, блокували роботу цього банку, і не тільки там, але потім з'явилася інформація, що розблоковані всі відділення банку і вже готуються до обслуговування клієнтів. Але коротко повернімося до Саїда Гуцеріїва, про якого ви говорили, який тепер є власником Норвік банку. Є інформація, що він є сином російського бізнесмена-власника Руснефті Михайла Гуцеріїва.
Точно. Але цей власник втік з Росії років 10 тому, якщо я не помиляюся.
Ви маєте на увазі власник Руснефті чи власник банку?
Руснефть. Він втік. Він живе в Лондоні і там собі займається чимось. Не знаю.
Сьогодні речник президента Росії Путіна Дмитро Пісков виступив із заявою з приводу Сбербанку Росії в Україні і заявив, що він сподівається, що українська влада захистить інвесторів від нападок ультранаціоналістичних екстремістів. Це цитата така. Як можна реагувати на таку заяву?
Ну, слухайте. Собака гавкає, караван іде. Ну, а що мені сказати? Ну, а як?
Отже, ви радите просто вкладникам банку забрати свої кошти звідти і переходити до іншого. А чи це так легко зробити в даній ситуації, як ви гадаєте? От просто вкладник приходить...
Чекайте, якщо серйозно, я економіст і знаю всі підвалини, що робиться з різноманітними банками і як це буде. Сбербанку Росії, доньці української, є дірка в бюджеті. Вона приблизно дорівнює 1 мільярду доларів. Я не розумію, хто купив цей банк, який на межі банкрутства. У нас на перше, максимум на 1 липня, необхідно, щоб капітал банку будь-якого досяг, якщо я не помиляюся, 200 мільйонів доларів. А в Сбербанку є дірка. Хто його купив?
І для чого?
І навіщо його купив, це є ревина. Його треба було б обанкротити, забрати всі активи, віддати, у нас є такий фонд гарантування вкладів фізосіб, і віддати фізособам всім. Для мене, як економіста, оце, що сьогодні сталося, мені здається, це якась з економічної точки зору незрозуміла подія. Але раджу, знову таки, всім людям, які там мали якісь депозити, і у нас там, якщо не помиляюся, біля 90 тисяч пенсіонерів, які переселилися з Росії в Україну, мають пенсійні картки, забрати за все негайно і перевести кудись в інші українські банки.
Пане Терьохін, дивіться, з цього російського банку вони пояснили свій крок так, що вони сподіваються, що рішення про продаж цього дочірнього банку буде сприяти розблокуванню його офісів і відновленню нормальної роботи, і що це дозволить клієнтам продовжити безперешкодно користуватися послугами. Ви кажете забирати свої активи, чи це не може спричинити паніку серед людей?
Може, але знову таки, я вам сказав, яка дірка в цьому банку. Так от, краще забрати зараз, особливо для юридичних осіб. Я вам нагадую, що фонд гарантування України не покриває збитки юридичних осіб. Він покриває збитки лише фізичних осіб. І те з обмеженнями. Цей банк не має існувати не економічно, тому що в нього дірка велика в бюджеті, не політично, самі розумієте чому, в нашій країні.
Так вважає Сергій Терьохін, колишній міністр економіки України, народний депутат 6 попередніх скликань. Розмову з ним я записала коротко перед початком передачі. А кореспондент Радіо Свобода сьогодні спілкувалася з вкладниками Збірбанку Росії біля різних київських відділень і запитували їх, чого вони очікують від зміни керівництва банку. Почуємо відповіді.
От того, що поміняється хазяїн, робота банка, від цього, я вважаю, не міняється.
Я очікую, що банк буде стабільно працювати на благо України. І взагалі вважаю, що всі російські банки і їхні всі підприємства потрібно прибрати територію України.
Що стосується Латвії, я не уверена, що в Латвії це не будуть ті ж російські корні. Тому я за те, щоб в Україні працювали банки все-таки родними корнями, то есть с украинскими.
Мне все равно, пускай хоть чей будет этот банк, лишь бы это все было по правилам закона.
Мне без разницы, какой банк, мне главное, чтобы он стабильно работал.
Я думаю, что ничего доброго не будет, так как особа, яка буде з Латвії, буде підставна особа продаж на Росії. Це абсолютно перехід з одних рук в інші під контроль на Росії.
Саме головне, щоб люди, які вложили туди гроші, типу депозитів, то есть залишилися своїми деньгами.
Головне, щоб воно как бы не повлияло на граждан України, щоб воно все було во благо.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода під відділеннями Збірбанку Росії у Києві. Громадяни Грузії з біометричними паспортами від сьогоднішнього дня, 28 березня, вже можуть без віз їздити до переважної більшості країн Європейського Союзу. Керівники Грузії вважають цей день символічним днем на шляху повернення цієї країни в лоно європейської сім'ї народів, розповідає Ростислав Хотин.
Візова лібералізація для Грузії стосуватиметься усіх членів Європейського Союзу, окрім Британії та Ірландії. Вона також не діятиме в країнах Шенгенської зони, які не є членами Євросоюзу – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії. Відтак, в країнах Шенгенської зони – членах Євросоюзу громадяни Грузії, які є власниками біометричних паспортів, зможуть перебувати 90 днів протягом 180-денного періоду. Міністр закордонних справ Грузії Михайло Джаналідзе сказав журналістам, що мешканці сепаратистських Абхазії та Південної Осетії, які мають грузинські паспорти, теж можуть їздити до Євросоюзу без віз. А президент Грузії Георгій Марквілашвілі сказав, що у такій пропозиції мешканцям Абхазії та Південної Осетії немає злого умислу.
Символурія ромдгес родесац сакатолом.
Це символічно, що сьогодні Грузія зробила ще один значний крок в процесі євроінтеграції. Я б хотів би наголосити, що немає ніякої приманки в нашій пропозиції нашим громадянам, які живуть в зонах конфліктів, скористатися цими перевагами.
Зона Шимцхорби.
Тбілісі вважає Абхазію та Південну Осетію окупованими територіями, а Росія, яка має в тих анклавах тисячі своїх вояків, розглядає ті сепаратистські регіони як незалежні країни після п'ятиденної війни із Грузією у серпні 2008 року. Журналісти грузинської редакції «Радіо Свобода» опитували людей в аеропорту Тбілісі та на вулицях грузинської столиці, що вони думають про перший день без візу і взагалі про візову лібералізацію із Європейським Союзом.
Я прямую до Брюсселя і щаслива з того. Я рада, що процес візової лібералізації завершився успішно. Це дозволить нам ще ближче просунутися до Євросоюзу.
Я лечу до Мюнхена, але потім до Берліна. Я, ймовірно, буду одним з перших грузинів, який в'їде в Німеччину без візи. Це справді неймовірне та приємне відчуття.
Я думаю, що це величезний крок вперед для країни, особливо для молодих людей, які від цього виграють. Багато з них зможуть втілити свої мрії. Це чудово і захоплююче.
Ну, хто в такому настрої, щоб подивитись на світ? Добре їм. Але для таких людей, як я, що воно дасть? Ну...
Раніше Грузія та Україна йшли в прив'язці до безвізового режиму, але наприкінці минулого року їх розділили. Вочевидь, далися в знаки масштаби та кількість населення України. Все населення Грузії дорівнює населенню Києва. А також далися в знаки і попередні затримки із антикорупційними та антидискримінаційними законами і створенням відповідних органів в Україні для боротьби із корупцією. Нині, за оптимістичними оцінками, Україна відстає від Грузії у запровадженні візової лібералізації із Євросоюзом десь на 2,5 місяці. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Невідомі в масках атакували кореспондентів Радіо Свобода, які приїхали висвітлювати фермерський марш у місті Кропоткін Краснодарського краю Росії. Хода була запланована на сьогодні, втім не відбулася через затримання її учасників. Нападники зникли, забравши з собою всю апаратуру. Оператор Андрій Костянов наразі в лікарні зі зламаним ребром. Деталі розповість Ярослава Куцай.
На журналіста Сергія Хазова Касія та оператора Андрія Костянова, що приїхали у місто Кропоткін висвітлювати протести фермерів, перед початком події напали з кулаками та газовими балончиками.
Вийшли з утра з оператором Андрієм Костяновим із гостиниці.
Зранку ми вийшли із готелю, щоб їхати туди. Підійшли до таксі, аж раптом до нас підлетіли 10-15 молодиків в масках і балаклавах. Повалили на землю мене і оператора Андрія Костянова, почали бити ногами, забрали все устаткування, зняли з мене рюкзак, в якому були комп'ютер та документи. У Андрія забрали його рюкзак, камеру, витягли штатив із багажного відділення таксі, сіли в автобус і втекли.
Всі організовано уїхали.
Правоохоронці, які приїхали на місце нападу, запевнили, що записи з камер відеоспостереження, встановлених поблизу, не збереглися. У прес-службі МВС Краснодарського краю у коментарі Радіо Свобода заявили таке.
У місті Кропоткін Краснодарського краю поліцейські проводять усі необхідні оперативні заходи, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до нанесення тілесних ушкоджень представникам радіостанції і викрадення у них апаратури. Повідомлення про протиправне діяння надійшло до чергової частини УМВС Кавказького району. У цей час на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи.
Костянова зі зламаним ребром доставили до лікарні. Хазов Касія, який зараз перебуває у відділенні поліції, запевняє, що у нього серйозних пошкоджень нема. Він також зазначив, що поліцейський, дізнавшись про місце роботи постраждалих, сказав, що у нього, цитата, «зникло бажання допомагати». Кінець цитати. Президент Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Томас Кент назвав неприйнятним розбійний напад на журналістів, які виконували свій професійний обов'язок. Він вимагає проведення усебічного розслідування інциденту з акцентом на роль місцевої поліції, аби той не став ще одним злочином проти журналістів у Росії, який залишиться непокараним. В Тихорецьку, іншому місті Краснодарського краю, сьогодні затримали 4 учасників тракторного маршу, запланованого на 28 березня. Про це один із затриманих Валерій Іванченко сповістив правозахисний сайт ОВД-інфо. 2 залишили на посту дорожньо-патрульної служби. Інших 2, включно з Іванченком, відправили в слідчий комітет Станиці Новопокровська. учасники маршу протесту фермерів збиралися їхати в місто на зустріч з віце-губернатором Краснодарського краю. За словами Іванченка, у них перевіряли вміст автомобілів і запитували, хто їх фінансує. Фермери виступають проти корупції і незаконного захоплення їхніх земель, що, на їхнє переконання, відбувається через потурання з боку влади і правоохоронних органів. Перший тракторний марш Росії пройшов у серпні 2016 року. Тоді колона фермерів на тракторах рушила з Краснодарського краю у Москву, щоб розповісти про свої проблеми президенту Володимиру Путіну особисто. Але ту колону затримали в Ростовській області.
Це був репортаж Ярослави Куцай. Після короткого анонсу наступної програми ми підемо далі. Це буде програма «Історична свобода». І нині в ній йдеться про таке: російські втікачі в Україні, від князя Курбського до екс-депутата Вороненкова.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода». Сьогодні ми підбиваємо підсумки дня, що минає. Під час акції «До дня волі» у столиці Білорусі Мінську затримували не лише учасників мітингу, а і журналістів та простих перехожих. За повідомленням Білоруської асоціації журналістів, до відділків минулими вихідними потрапили щонайменше 25 медійників. Відпустили не всіх. Так, журналіста польського телеканалу «Білсат» Олександра Борозенка засудили на 15 діб арешту. 6 годин у відділку провів позаштатний кореспондент Радіо Свобода, британський журналіст Філіп Ворвік. Він зазнав побоїв, а білоруські правоохоронці весь цей час відмовлялися повідомити про нього у британське посольство. Тетяна Якубович розпитала Філіпа Ворвіка більше про це затримання і про враження від першої його поїздки до Білорусі.
Я не очікував, що буду затриманий. Було багато людей. Хтось вигукував гасла, хтось розмахував прапорами. Це була різна публіка. Пенсіонери, хіпстери, молодь, чоловіки, жінки. ОМОН затримував усіх. Люди почали панікувати. Це було дуже добре організовано. Коли група ОМОНівців підійшла до мене вперше, я почав кричати англійською, що я турист, я іноземець. І в якийсь момент це спрацювало. Один ОМОНівець почув, що я говорю іншою мовою. Він відпустив мене, і тоді відпустили всі інші. Поруч було двоє місцевих операторів. Вони сказали мені сховатися за них, і за 20-30 секунд почалась друга хвиля. Вони загребли площу, схопили мене. Я тоді сказав те саме, але ці люди нічого не чули.
Вони взагалі не слухали, що ви кажете?
Ні, це було як на автопілоті. Вони схопили мене і кинули до автозаку. Кинули так, як м'ячик кидають псу.
Як ОМОН поводився з вами і громадянами Білорусі? Чи була якась різниця?
Якщо чесно, я не мав багато контактів з білоруськими громадянами. Один випадок, про який я казав, це коли ті двоє чоловіків на площі намагалися допомогти мені сховати мене. Коли мене вже доставили у поліцейську дільницю, пізніше я отримав інформацію, що є жінка, яка є свідком того, як мене побили. І вона сказала про це поліції, російською чи білоруською. Руською мовою, я не знаю, але місцевою мовою, щоб мене відпустили, оскільки я іноземець. І ще момент, коли мене поставили обличчям до стіни, руки на стіні, ноги на ширині плечей, я спробував обернутися, щоб побачити поліцейського позаду мене. Тоді він взяв рукою мене за шию, притиснув мою голову до стіни, вдарив по ногах, і я упав. Тоді молодий хлопець із затриманих, який теж стояв біля стіни, прошепотів мені: «Будь тихим, виконуй їхні команди, і коли тебе звільнить, ти розповіси світу, що відбувається тут, у Білорусі». Це був найкращий спосіб, яким він міг мені допомогти – слухатися, звільнитися і розповісти, що я бачив.
Філіп Ворвік, британський журналіст, відповідав на запитання Тетяни Якубович. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Майдан не лише змінив свідомість українців, він породив у них бажання знати більше про самих себе. Цього осмислення українські читачі почали вимагати від своїх письменників, говорить український літературознавець Ірина Забіяка у Празі, куди вона привезла цикл лекцій з сучасної української літератури, який вона читає в Карловому університеті. Слухала літерознавця Марія Щур.
зараз такий важливий момент, коли саме читачі дуже сильно активізувалися і стали дуже вимогливими і вибагливими. Тобто український читач зрозумів, що він хоче там освіченості, хоче знань, хоче розширення своїх меж, і тому почав вимагати цієї літератури. Видавці вже відповідають на це відповідними пропозиціями. Українці почали більше читати українських авторів. Деякі з них стали просто іконами, такими обличчями. Наприклад, я сьогодні згадувала Сергія Жадана. Вже важко знайти людину, яка про нього не знала. Первинний є попит від читачів, але письменники і видавці на це активно реагують.
Ви говорили про те, що Майдан ще не дав такої якоїсь високої літератури, і що те, що з'явилося поки що, воно було більше репортажного плану. Чи ви думаєте, що це просто часу не вистачило для того, щоб це все опрацювати?
Справді, ці події надто свіжі. Для того, щоб видати книжку, яка була б художньо, емоційно, інтелектуально пропрацьована, просто потрібен час, потрібно бачити картинку зверху, вповні. А коли ми перебуваємо ще в цих подіях, то для цього просто не вистачає часу. Вже знову таки згадуваний Сергій Жадан недавно анонсував, що він пише роман про події 13-14 років, але знову таки він їх його ще пише, а він ще не вийшов, і ми не знаємо, яким він буде.
Чи ви стежите за тим, що відбувається, і як ця війна відобразилася в російській літературі?
Мене дуже цікавить постать Захара Прилєпіна. Мені здається, що це надзвичайно цікаво, як людина, маючи талант і займаючи категоричну ідеологічну позицію, може цей талант використовувати на шкоду. З світоглядного плану досить цікаво.
Розповідала у Празі літературознавець Ірина Забіяка. Декомунізація – це не лише про символи Радянського Союзу, а й про тих, хто мріяв позбутися Володимира Леніна та його спадку. А також про людей, в чиїй пам'яті вони залишилися світлим спогадом. Зрештою, декомунізація – це ще і про вміння налагодити діалог між цими різними групами. Ця тема об'єднала фільми «Ленінопад» та «Живі і нескорені» на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини «DocuDay», де побувала Яна Полянська.
Зовем дух Володимира Ілліча Леніна.
Такими словами архівного відео починається фільм Світлани Шимко «Ленінопад». У кадрі червоні комуністичні стяги, написані на ватмані літери, блюдце та дуже зосереджені учасники спіритичного сеансу, які хочуть поспілкуватися з тим, хто в Радянському Союзі був культом сам по собі.
Це відбувається в Радянському Союзі, де якби ідеологія країни заперечує релігію як таку. І тут проявляється ця лінія, яку я використовую в фільмі, порівняння Леніна як ікони. Якщо там знищується християнські символи, а замість них встановлюються комуністичні.
Розповідає режисерка в інтерв'ю Радіо Свобода. Схоже, головний персонаж Ленінопаду – власне сам образ Леніна. Тут він починає шлях від об'єкту культу, коли натовп на чорно-білих кадрах із натхненими обличчями спостерігає за встановленням йому пам'ятника. На контрасті з тим, сучасні відео з різних українських міст, де після Революції Гідності пам'ятники лідеру російських більшовиків падали один за одним. Так Ленін перетворився вже на об'єкт декомунізації в сучасній Україні, говорить Шимко. І досі частина України має певні сентименти і ностальгію за Ленінами, які уособлюють ту епоху, каже вона. Так сталося серед іншого тому, що Україна на рівні держави надто пізно і непродумано взялась за декомунізацію, вважає Світлана. Готуючи фільм, режисерка проїхалась містами Ленінопаду, аби побачити, чим замінили пам'ятники колишнього вождя. Десь на його місце стали письменники Тарас Шевченко та Іван Франко. Подекуди встановили нейтральні фонтани, а де-не-де радянського лідера зняли, так і не вирішивши, що поставити замість нього.
Треба проводити дискусії, треба обговорювати, опитувати населення, запитувати про можливі варіанти, що як краще змінювати ці ландшафти. Оці от п'єдестали, які лишилися, вони як дірки, які більш помітніші, ніж Леніни, які на них стояли.
Дещо з іншого боку до декомунізації підійшли у фільмі «Живі і нескорені». В центрі сюжету стрічки – Червоноград Львівської області, куди ще у 50-х роках з'їхались люди з інших республік СРСР будувати шахти. Вже в 90-му році це місто стало першим у радянському Союзі. Союзі, де демонтували пам'ятник Леніну. Уже багато десятиріч у Червоноградському народному домі паралельно займаються. Співочі чита націоналістів ОУН УПА не скорені.
Здобувати, визволяти рідний край.
Та хор російської громади «Жива пам'ять».
Низький вам поклон, дорогі ветерани Великої Отечественної війни.
Із року в рік вони з'ясовують, за ким правда і хто правильніше оцінює минуле. Декомунізація, якщо говорити про перейменування вулиць та площ, відбулася на Західній Україні раніше. Багато хто досі не може прийняти, що на ці процеси є інший погляд, каже режисерка «Живих і нескорених» Дарія Гірна.
На прикладі цього фільму можна побачити, можна не ламати нікого через коліно, можна притримуватися своїх принципів і при цьому поважати іншого.
І переконати в чомусь немолодих людей, які сформували свої погляди на Радянський Союз та його спадок, вже навряд вдасться. Залишається лише працювати з новими поколіннями, говорить режисерка фільму.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.